ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ብዛዕባ ናይ እንግሊዝ ዘውፅኦ መግለፂ ሰሚዕናዮ። ባህልና፣ ቋንቋና፣ ደምና፣ ሓሳብና ኩሉ ኤርትራውያን ከም ዝኾና ተስፊሖም ኣለዉ በሉና እዮም። ቴንክዩ
ለበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ እንኳን ኣዲስ ዓመትን ወዲ ሰብሃነ ፍነብፅሐኩም ርእቶም ርእቶም ሃብኳ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ትዛርብ ዘገደካ ምክንያት ኣሎ። ቅዱስ ዮሃንስ ጥራይ ንምንታይ ኮነ ናብ ማትዎስ ማርቆስ ዘይሰገረ ኩሉ ግዜ ወዲ ዮሃንስ ይበሃል ኢሉ ሞ ቪኦኤ መራሕቲ ሃይማኖት ተወኪስኩም ንገርዎ ንዕኡ ነቲ ዝሃበ ርእቶ ማለት እዩ። እንደገና ኣሸንዳ ከዓ ኣብ ትግራይ ጥራይ ድ ኢልና ሞ መካልእ እንድሕረሊ ድኣ ሞ ወይ ቪኤ ምነገሩና ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ማስ ሚድያ ከዓ ምሰማዕና ነርና ኣብ ትግራይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣካል ቦታት ሊስ ባዕልካስ ንገረና ይረዳ ኢኸ ኮሎራ
ከበርኩም ናቆምሰ ዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ዓይነት ርእቶታት ክዋ ምሰማዕ ኣለና ሞ ገሊኦም ከም ገበነኛ ገሊኦም ከዓ ከም ነፃሰት ዮም መቅርቦ ትምልከቶ ኣካል ሕዝቦ ስለ ዘሎስ ን ተምፅጥ ኣይመሓሸን ምክንያቱ ቶም ገበነኛ ትብሉ ብየናይ ጭብቲ ተመሳይ ትብሉ ብየናይ መርትዖ ስለዚስ ብዙሕ ሰደ ተሻቅል ናይ ዓይሽ ዓቅሊ ጌርካ ምጭፋ እዩ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ የቀኒለይካ ተከታታሊኹም
ኣሎ። ኣነ መኮንን በዓል ብዛዕባ እትዮም ካብ ሚኒሶታ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኢሎም ዘቕርብዎም ሲ 41 ተምሃሮ ናብ ኮሌጅ ሊኢኽና ክብሉ ከለዉ ክገልፁልና ኣሎም ኣበበይ ኣብ ሚኒያፖሊስ ድዩ ኣብ ሴንት ፓውል ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ተቕረብ ክብልና ዝሓሸ